Һәдия Дәүләтшина. Айбикә. Беренсе бүлек. Тор, тор инде Айбикә килен, тор. Был ни бетмәс йоҡо? Йылдай төндә лә йоҡо туймаҫ икән. Ҡыҙыл эңерҙән ятып йоҡлайһың. Ҡояш ауалағансы йоҡо туймаҫ булырмы? Ана, һыйырҙарың ызылдашып торалар. Һауа һалып ал. Тигән тауышҡа Айбикә күҙен асып һикереп торҙы. Уның янында ҡулына ҡомған тотоп, Ғәйшә тора ине. Ул Айбикә тороп аяғына итеген кейгәнсе, туҡтамай әрләне лә тышҡа сығып китеп, тағы үҙенең түшәгенә инеп ятып, тәмле йоҡоға китте. Айбикә әле генә үҙенең алама аласаһы өҫтөнә һалған тышһыҙ ҡара кәпрәнле мендәренә башын ҡуйып, алама көпөһөн өҫтөнә ябынып йоҡларға ятҡайны. Аҙ ғына серем итергә лә өлгөрмәне. Көн дә иртәнсәк иштә торған әр, мыжыу, тиргәү уның ҡолаҡ төбөндә яңғырай башланы. Ул аҫтындағы аласаһын мендәре өҫтөнә ҡайырып ҡапланы ла, бит-ҡулын йыуып, башындағы яулығын йүнәтеп бәйләп, һыйыр һауырға сығып китте. Таңдың әрә-һәрәһе йүнләп аяҡ юлы ла күренмәй. Йоҡо туймаған, күҙҙең ҡабаҡтары ауыртып, үҙенән-үҙе кире йомолалар. Тәндә ауырлыҡ әйтерһең. Берәү иҫәнгерәте туҡмап ташлаған да, шунан яңы ҡалҡып торғанһың. Кисә лә, унан элекке көндәрҙә лә, шул уҡ таң, шул уҡ тәндең ауыртып аталыуы, шул уҡ Ғәйшәнең мыжыуы, шулай уҡ һыйырҙар, быҙауҙар, бейәләр, осо-ҡырыйы юҡ ваҡ йорт эше.